بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن دقستيال ميل كستو أجوكتان ياسي وليبو أدنو مغليسان كوسو دوادا برامجك عالم اليوم قدو بادا مانتا أتكو مغلي دونتان وحاكم دا أندلوسو دوان بلا بيسا حلقات عصوب وقيبكا سلسلة دا دقستيقا دقالدا ولوغو أخرين أيو كتابك شدرات من تاريخ القاعدة هدبا كتابكا محو حمبارسين يهي محيسا دقستياشين وكفايدي دونان dowladaha Mareykanka iyo Iran oo maanta saxiixay heshiiska ay dhawaan gaareen kadib markii laga soo hormariyay waqtigiisa iyo Trump oo hoggaansamay cadaadisiyada dahraan qarar xoog leh oo ku yimid qarashka lagu bixiyo awoodaha nukliyeerka caalamka iyo baaritaan ay sameysay hay'adda ciribtirka ee hubkan tiknoolajiyada oo noqotay hubka cusub ee awoodda dunida sidee shirkadaha tiknoolajiyadu ay u noqdeen kuwa iyagu wax go'aamiya qiimaha shidaalka xagee ayuu marayaa tan iyo markii heshiis ay gaareen Iran iyo Mareykanka qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
bushraali ardin nazaltu fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاء جمالين ما خميسة تاريخ دون يكون بجانب تايس الدحض بيش محرم سنة دكونا فرب قل أفرتني سديد هجري مركل يكون صدى ودا برامج كعالم اليوم قطب كوجه ريانا وحاون قريا إذا عاد إسلامي قال أندلس أيام بلا بسبب هنت حلقات عصوب وقب كأهسل سلدة دقيس قار دقال ذا كأصل لجو أقرن دونو كتاب كشدرات من تاريخ القاعدة أتبا كتاب كان محوح مبارسين هاي محيس دقيس تياشين وكيف أيدي دونان waxaan arimahaasi wax ka weydiinay walaalkeen maxamed xasan al-fatih haya maxamed
waad maasantay suheyb sanadkii 1445 hijriga idaacadda islaamiga al-andalus waxay dhageystayaasheeda markii ugu horeysay u soo kordhisay silsilad cusub oo aan ugu magac darnay dhageysiga dhigaalada oo afka qalaad lagu yiraahdo audio books dunidan casriga ah tiknoolajiyadu waxay bedeshay hababkii ay dadku u heli jireen aqoonta iyo mid ka mid ah waxyaabaha soo kordhay waana waxa maanta loo yaqaan audio books oo ah buugaag cod ahaan loo duubay si qofku u dhageysto halkii uu ka akhrin lahaa audio books waxay si weyn u fududeysay helitaanka aqoonta gaar ahaan dadka mashquulka badan sida ardayda iyo dadka qaba caqabadaha dhanka aragga ah qofku wuxuu buug dhageysan karaa isagoo baabuur wada shaqeynaya jimicsi sameynaya ama safar ku jira intaba khubarada waxbarashada ayaa sheegaya in buugaagta codka ahi ay kordhiyeen fursadaha waxbarasho isla markaasna ay dhiirigelinayaan dadka aan waqti u helin akhriska taqliidiga ah waxaa sidoo kale arintan ay sababtay in qorayaasha iyo madbacadaha ay ka fakaraan kuna dadaalaan in buugaagta ay soo saaraan u beddelaan qaab maqal ah si ay u gaaraan dhageystayaal badan audio books ama buugaagta codka loo duubay ayaa sanadihii ugu dambeeyay si xawli ah u kobcayay iyadoo malaayiin qof oo dunidan ku nool ay maalin kasta adeegsadaan adeegyo digital ah oo bixiya bogaagta codka ah. Isbeddelkan ayaa muujinaya in mustaqbalka akhrisku uusan ku koobnaan doonin warqadaha ama bogaagta elektroniga ah oo keliya, balse codku uu noqon doono qayb muhiim ah oo ka mid ah waxbarashada iyo madadaalada. Marka walaalka idaacadda Islaamiga ah ee Andalus, iyadoo ka duuleysa muhiimadda sii kordhaysa iyo baahida loo qabo adeegan, ayay isku taxallujisay inay soo kordhiso silsilado dhegeysiga dhigaalada ah weliba si ka duwan kuwa kale, iyada oo bulshada ku hadasha afka Soomaaliga usoo tarjumaysa kitaabada kadibna cod ugu bedelaysa. Kitaabkii ugu horreeyey oo aan silsiladan kusoo dhegeysanay wuxuu ahaa kitaabkii Maada khasira alcaalamu biinxitaadi lmuslimiin oo uu qoray allaha u naxariistay sheekh Abu Xasan Alnadawi. Wuxuu sheekhu kitaabkaasi faahfaahsan uga hadlay waxa ay maanta dunida ku weysay hoobashada ku timid muslimiinta, isaga oo inoo sheegay in markii muslimiintu ay ka degeen hogaanka caalamka, keliya aysan iyagu saameyn ku yeelan balse ay ahayd khasaaro ku timid bashariyadda oo idil. Wuxuu sidoo kale sheekhu isbabardhig ku sameeyey sida ay ahayd dunida ka hor islaamka iyo kadib, iyo sida ay noqotay iyo sida muslimiinta u bedeleen habmaamulkii dunida dhinac kastaba. Kitaabka Mafaahiim Yanbaqi An Tusaxax ayaa ahaa kitaabkii labaad oo aan kusoo gudbinay silsilada dhegeysiga dhigaalada, kaas oo uu qoray allaha u raxmadee sheekh Maxamed Qutub. Kitaabkan muhiimka ah ayaa sheekhu wuxuu ku sharaxay mafaahiim badan oo ay tahay in la saxo, kuwaas oo kale ah mafhuumka laa ilaaha ila allah, mafhuumka cibaadada, mafhuumka qadaha iyo qadarka, mafhuumka aakhirada iyo adduunyada, mafhuumka xadaaradda iyo camirada dhulka, isaga oo gabagabada ku odorosay mustaqbalka wanaagsan ee islaamka iyo inuu isagu u dambeyn doono dhulka, muslimiintana u sharaxaya waxa laga doonayo si ay u gaaraan yoolkaasi. Hadaba haddii uu alla idmo, waxaan sanadkan cusub ee 1408 hijriga silsilada dhegeysiga dhigaalada ku akhrin doonaa kitaab cusub, kaas oo ka imaanaya dhinaca taariikhda, si gaar ah taariikhda jihaadka mucaasirka ah, waana kitaabka Shadaraat min taariikhi alqaacida ee uu qoray sheekh Ibraahim Alqawsi oo ku magac dheer Khubayb Assuudaani. Kitaabkani wuxuu tanaawulayaa taariikhda fiican ee tanziimka qaacidatu ljihaad laga soo bilaabo tan iyo markii hogaamiyeyaashiisa soo xaadireen furimaha jihaadka ee Afghanistan, aas-aaskiisa iyo kadib howlihii oo ka qabtay dunida daafaheeda. Wuxuu Shadaraat min taariikhi alqaacida ka hadlayaa ilaa iyo 4 marxaladood oo muhiim ah oo ay soo martay alqaacida. Marxalada koowaad oo ah markii Sheekh Usaamo uu soo gaaray Pakistan ilaa iyo kadib uu usoo gudbay furimihii dagaalka Afghanistan ee looga hortagayay midowgii Soofiyeti iyo howlihii uu sheekhu qabtay intii aan la aasaasin alqaacida. Marxalada labaad oo ah aas-aaskii ururka alqaacida iyo u guuristiisii Suudaan iyo dhacdooyinkii halkaasi ka dhacay iyo howlihii tanziimka uu ka fuliyey bariga Afrika xilligaas. Marxalada saddexaad waa dib u soo noqoshadii Sheekh Usaama iyo duruufihii ku gedamnaa, halka marxalada afraad uu Sheekh Khubayb Assuudaani kitaabkiisa uga hadlayo dib u soo noqoshada sheekha ee Afghanistan ilaa marxaladii lagu jiray diyaargarowgii howlgalladii barakeysnaa ee 11-kii Sebtembar iyo marxaladda ugu dambeysa oo ah fatradii ka dambeysay howlgalladii bedelay jihada dunida. Suheybow, kitaabkan ayaa ah mid uusan qofku ka daalaynin akhriskiisa iyo dhegeysigiisa intaba, maadaama uu xambaarsan yahay qisas iyo dhacdooyin cajiib ah oo uu warinayo markaati goobjoog u soo noqday dhammaanba maraaxisha uu ka hadlayo kitaabka.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها. بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ووهجة القلب ضد في مجاري
dowladaha Mareykanka iyo Iran ayaa qaab digital ah u saxiixay heshiiska is-afgarad ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda u dhaxeysa labada dhinac sida ay baahisay wakaaladda wararka Iran madaxda labada dal ayaa si kala fog u saxiixay heshiiska iyadoo la sheegay in talaabadan ay gogol xaar u tahay wajiga labaad ee wadahadalada kuwaas oo la qorsheeyay inay socdaan muddo 6 maalmood ah si loo gaaro heshiiska madanbaysa warbaahinta Mareykanka ee Axios ayaa sheegtay in Donald Trump uu sidoo kale saxiixay nuqul warqad ah oo heshiiska ah xilli uu kulan lahaa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron halka CNN ay sheegtay in heshiiska uu dhaqan galay kadib markii dhinacyadu ay saxiixeen madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa soo dhaweeyay heshiiska isagoo sheegay inuu furayo wada nabad waarta isla markaana uu horseedi karo dib u furista marinbiyoodka Hormuz arintan oo uu tilmaamay mid muhiim u ah xasilloonida gobolka iyo hoos u dhigidda qiimaha tamarta gudoomiyaha baarlamaanka ee madaxa wadahadalada Maxamed Baqir Qalibaaf ayaa sheegay in heshiiska uu arko guul ayaa sheegay in heshiiska uu arko guul u soo hoyatay Iran isla markaana uu yahay guul darro ku timid Mareykanka isagoo xusay in shacabka ay qiimeyn doonaan nuxurka heshiiska marka si buuxda loo shaaciyo Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif oo dalkiisu door dhexdhexaadin ah uu ka qaatay wadahadalada ayaa sheegay in heshiiska uu degdeg u dhaqan galay wuxuu xusay in talaabooyinka ugu horeeya ay ka mid yihiin dib u furista marinbiyoodka Hormuz iyo qaadista xanibaadaha dhinaca badda Shahbaz Sharif ayaa sidoo kale uga mahadceliyay dowladaha Qatar, Turkiga, Saudiga iyo Masar kaalinta ay ka geysteen dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu gaaray heshiiskan. Ruushka iyo Shiinaha waxay dhankooda soo dhaweeyeen heshiiskan is-afgarad ay kala saxiixdeen Mareykanka iyo Iran iyagoo ku tilmaamay talaabo muhiim ah oo lagu yareynayo xiisadda laguna xoojinayo xalalka diblomaasiyadeed. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka waxay sheegtay in Moscow ay soo dhaweeyneyso heshiiska xabad joojinta isla markaana ay taageersan tahay dadaal kasta oo lagu xoojinayo xasiloonida laguna baajinayo colaad hor leh sidoo kale dowladda Shiinaha ayaa soo dhaweeyshay heshiiska iyadoo ugu baaqday labada dhinac in si caqli iyo mas'uuliyad leh ay u sii wadaan wadahadalada wajiga labaad afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Lin Jian ayaa sheegay in Beijing ay rajeynayso in dhammaan dhinacyadu ay u hoggaansamaan ballanqaadyadooda si loo xaqiijiyo hirgelinta heshiiska loona adkeeyo nabadda iyo xasiloonida gobolka dhanka kale agaasimaha guud ee hay-adda tamarta caalamiga ah ee nuklearka ayaa isna soo dhaweeyay heshiiska isagoo sheegay in hay-addu ay si toos ah uga qaybgeli doonto wadahadalada farsamo ee lagu dejinayo habraacyada lagu fulinayo heshiiska waxa uu sheegay in talaabada xigta ay noqon doonto wadatashi farsamo oo lala yeesho Mareykanka iyo Iran si loo diyaariyo qorshaha hirgelinta heshiiskaasi warbixin ay daabacday wakaaladda Bloomberg ayaa lagu sheegay in qodobada ugu muhiimsan ee heshiiska ay ka mid yihiin in si degdeg ah loo soo afjaro colaadda u dhaxeysa Mareykanka iyo Iran iyo xulafadooda in labada dhinac ay ka wantoobaan weerarada iyo hanjabaada kasta in muddo 6 maalmood gudahood ah lagu gaaro heshiiska madanbays ah iyadoo muddada la kordhinayo haddii loo baahdo in Mareykanka uu qaado xanibaadda dhinaca badda ee saaran Iran in ciidamada Mareykanka laga saaro goobaha lagu heshiiyey muddo 7 maalmood gudahood ah marka heshiiska ka madanbays ah la gaaro in Iran ay dib u bilowdo dhaqdhaqaaqa maraakiibta kadib markii la xaqiijiyo badqabka marinbiyoodka in Mareykanka ka shaqeeyo dib u soo kabashada dhaqaalaha Iran iyo qaadista cunuqabateenada iyadoo la marayo jadwal lagu heshiiyey in Iran mar kale ay cadeyso inaysan weligeed soo saari doonin hub nuklear ah in labada dhinac ay wada hadal ka yeeshaan arrimaha la xiriira walxaha nuklearka iyo barnaamijka nuklearka si loo gaaro heshiis rasmi ah in la ilaaliyo xaaladda hadda jirta ilaa laga gaarayo heshiiska madanbays ah in heshiiska ugu dambeeya loo gudbiyo golaha amaanka ee qaramada midoobay si loo ansixiyo go'aan waajib ku ah dhammaan dhinacyada dhanka kale waxaa cirka isku sii shareeraya khilaafka u dhexeeya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha maamulka gumeysta Yehuda Benjamin Netanyahu kadib heshiiska is-afgarad ay kala saxiixdeen Mareykanka iyo Iran kaasoo lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda laguna bilaabo wajiga labaad ee wadahadalada warbaahinta Yehuda waxa ay sheegtay in xukuumadda Netanyahu ay heshiiska u aragto mid dhaawacaya danaha amniga maamulka isugu yaray Israa'il isla markaana xadidaya xorriyadda ay ciidamadeeda uga howlgalaan waqooyiga gaar ahaan xadka Lubnaan sida uu qoray wargeyska Macaarif maamulka Trump ayaa talaabiib ku cadaadinaya in ciidamadeeda ay kala baxdo koonfurta Lubnaan iyo deegaano kale oo lagu muransan yahay si loo taageero dadaalada diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Washington iyo Tehran. Wararku waxay intaa ku darayaan in Mareykanka oo Yuhuudda u gudbiyey dalabaad ay ka mid yihiin in ciidamada sahaynada ay ka baxaan goobaha ay weli ka joogaan koonfurta Lubnaan si loo xoojiyo fursadaha lagu hirgelinayo heshiiska. Dhanka kale, ila wareedii Yuhuudda ayaa sheegay in ra'iisul wasaarahooda Benjamin Netanyahu uu diiday dalabkaas isagoo ku adkaystay in ciidamadiisa aysan ka bixi doonin goobaha ay joogaan ilaa laga helo damaanad amni oo adag oo ay ku jirto hubka dhigista ururka isugu yaray Xisbullah. Sidoo kale, wararku waxa ay sheegayaan in Yuhuuddu ay walaac ka muujisay mowqifka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku aadan Iran, gaar ahaan hadalladiisa la xiriira barnaamijka gantaalada Iran, isagoo mudnaanta siinaya in laga hortago hubka nukliyarka halkii diiradda uu ka saari lahaa awoodda gantaalada. Warbaahinta Mareykanka ee Axios oo soo xigatay la taliye ka tirsan xafiiska Netanyahu waxa uu sheegay in sahaynada aysan isku arkin inay khuseeyaan qodobada heshiiska ee Lubnaan, isla markaana aysan ciidamadooda kala bixi doonin koonfurta dalkaasi ilaa hubka laga dhigo ururka Xisbullah. Dhanka kale, wargeyska Macaarif ayaa qoray in maamulka Donald Trump uu ka fiirsanayo tallaabooyin dheeraad ah haddii Yuhuuddu ay diidaan dalabaadka Mareykanka. Tallaabooyinkaas ayaana la sheegay inay ka mid noqon karaan dib u dhigis hub la siiyo Yuhuudda, xadidaadda taageerada militari, iyo tallaabooyin kale oo saameyn ku yeelan kara iskaashiga amni ee labada dhinac. Donald Trump ayaa sidoo kale maalmihii u dambeeyay goobo fagaaraha ka dhaliilayay ra'iisul wasaaraha Yuhuudda Netanyahu, isagoo ku eedeeyay inuu sii hurinayo howlgallada militari, isla markaana sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ee maamulka isugu yaray Israa'iil ay ka geysteen Lubnaan, gaar ahaan magaalada caasimadda ah Lubnaan, aysan gacan ka geysanin dadaalada lagu dejinayo xaaladda gobolka.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاري.
وهجاك إمكان وحد كسر دواتان حبنت ورجيس ذا وعلى بهل كان إنه جسوا جديو ولا الكين إلياس عبد الله.
بسم الله أد بضم حسن تحي سهي بوحان أجوه رنتي حبنت كو إيجينا وربحن كهل ليسا كرر حوج له وكوي ميد قرش كلا جو بحياة أو ده نيوغلير كعالم كا يا بارتان أي سميسي هيدا قابل سن عرب تركا هوبكن سيدا ورجيس يفربضن أي كسو حكتين هيدا أي كان أو آه ميد قابل سن عرب تركا هوبكن يوغلير كا أي موجيسي إن قرشات كلاقو بحنا يا أودن أي جارتي كدواد بقول يا سغالي تمن بليون أو دولار سند كي لصود عفاي إلا بكون شاني لباتن وحيتردن كدغان تحاي كرر جاريا إلا بقول كي بسغالي تمن مركا لو بربردiga سند كي كهري ميد كاس إلا بكون أفري لباتن iyadoo lacagta dheeraadka ah ee lagu daray ay gaareyso ilaa 16.8 bilyan oo dollar. Xogta ururkan uu soo saaray ayaa muujinaysa in Mareykanka uu wali yahay dalka qarashka ugu badan ku bixiya awoodda nuclearka, waxaana Washington bixisay sanadkii 2022 lacag gaareysa 69.2 bilyan oo dollar, taasoo ka badan wadarta qarashaadka dhammaan dalalka kale ee nuclearka haysta. Arrintan ayaana mar kale quwadaha kale u muujisay sida Washington ay u doonaysa in ay u xoojiso barnaamijkeeda nuclearka. Shiinaha ayaa soo galay kaalinta labaad isagoona bixiyay lacag gaaraysa ilaa 13.5 bilyan oo dollar sanadkii la soo dhaafay marka laga hadlayay jaanibka nuclearka. Ingiriiska ayaa ku xiga oo soo galay kaalinta saddexaad isagoona qarash gareeyay 12.6 bilyan oo dollar sida warbaahinada waaweyn ee caalamkana ay tilmaamayaan. Kororka joogtada ah ee qarashaadka difaaca iyo tartanka awoodaha waaweyn ayaa sare u qaadaya maalgelinada lagu sameynayo hubka istaraatiijiga. Waxaa Ruushku soo galayaa kaalinta afaraad isaguna bixiyay sanadii 2022 9.5 bilyan oo uu ku qarash gareeyay barnaamijkiisa nuclearka, halka Faransiiska uu soo galayo kaalinta shanaad isaguna bixiyay 7.7 bilyan oo dollar dhanka kale wadamada kale ee awoodda nukliyeerka ku hubaysan ayaa iyaguna kordhiyey qarashaadkooda. Bakistan oo kale 1.5 bilyan ayay kordhisay, hindiya iyadana 2.8 bilyan ayaa lagu waramayaa in sannadii 2025 ay ku kordhisay awooddeeda nukliyeerka. Kuuriyada waqooyi ayaa noqotay dalka ugu qarashka yar liiska marka laga hadlayo wadamada ku bixiyey balaayinta dollar awooddooda nukliyeerka, waxayna Pyongyang qarash garaysay sannadii 2025 keliya lacag gaaraysa $656 milyan. Isbeddelka warbixinta ay xuseysa ayaa ah in sannadkii 2025 marka laga hadlayo qarashaadkii la fangareeyey uu Ingiriisku dhaafay Ruushka. Sannadkii kaasi ku horreeyey ee 2024 ayayna Moscow ku horreysay tiro ahaan xukuumadda London. Gunaanadkii khubarada amniga waxay aaminsan yihiin, ayaa warbixintu tiri, in kororka ku yimid qarashaadkan uu ka tarjumayo tartan cusub oo u dhexeeya qudaha waaweyn kaasoo si gaar ahaaneed u taabanaya awoodda nukliyeerka, iyagoo dadaalladoodan ku doonaya in xakamaynta hubka nukliyeerka ay kaga tallaabaan kormeerada caalamiga ah ee la dhisay 10 sano ka hor. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa tiknoolajiyadda oo noqotay hubka cusub ee awoodda caalamka, haddaba sidee ayay shirkadaha tiknoolajiyadda u noqdeen kuwa go'aamiya waxyaabo badan? Qarnigan 21-aad, awoodda dalalka keliya laguma cabbiro tirada ciidamada, hubka iyo dhaqaalaha ay leeyihiin, balse waxaa ku soo biirtay tiknoolajiyadda oo maanta isku beddeshay tiirka ugu muhiimsan ee lagu go'aamiyo saameynta siyaasadeed, awoodda dhaqaale iyo istaraatiijiyadda amniga qaranka. Waxa loogu yeero sirdoonka macmalka ee AI-ga, adeegyada internetka, sahminada militariga ay adeegsadaan ee tiknoolajiyadda ku salaysan ayaa noqday goobta ugu weyn ee ay ku loolamayaan quwadaha dunida. Muddooyinkii la soo dhaafayna wargeysyada ugu waaweyn caalamka sida Financial Times, Wall Street Journal, The Economist iyo kuwa kale oo farabadan ayaa si joogto ah uga warramayay sida tartanka tiknoolajiyadda uu uga sara maray midkii military ee horay u taagnaa. Dowladaha waaweyn ayaana hadda aaminsan in cidda gacanta ku dhigta tiknoolajiyadda casriga ah ay hoggaamin doonto dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka 10 sano ee soo aadan. Mareykanka iyo Shiinaha ayaa hormuud u ah tiknoolajiyadda aan ka warramayno. Washington ayaana si weyn u maalgelinaysa dhankeeda sirdoonka macmalka warshadaha soo saara jibyada ay ku shaqeeyaan AI-ga, iyadoo dhaqaale fara badan ku fangaraynaysa kambaniyada ugu waaweyn ee tiknoolajiyadda. Dhanka Shiinaha marka laga hadlayo, waxay Beijing iyadana dardargelin ku wadaa qorshayaal ay ku doonaysa in isku filnaashiyo tiknoolajiyadeed oo madax bannaan ay kaga gaarto dowladaha galbeedka. Loolanka labada quwadood ee dhanka tiknoolajiyadda ayaana gaaray heerkii ugu sarreeyey. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee uu Shiinuhu doonaya in galbeedka uu kaga madax bannaanaado waa qalabka jibka oo ah midka ay ku shaqeeyaan artificial intelligence-ga ama AI-yada kala duwan ee caalamka. Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu cadcad ee muhiimadda ay leedahay tiknoolajiyadda waqti xaadirkan waa safarkii uu muddo dhow Trump ku tagay gudaha waddanka Shiinaha. Wafdigii Trump la socdayna ma ahayn kuba siyaasiyiin ah, oo 90% waxay ahaayeen kuba ganacsata ah iyo madaxda hoggaamisa shirkadaha tiknoolajiyadda ugu waaweyn caalamka. Shaqsiyaadka laga magacaabi kara ee Trump safarkaasi ku wehlinayay waxaa ka mid ah madaxda shirkadaha Apple, Nvidia, Meta, Tesla, Costco iyo shirkado kale oo saameyn weyn ku leh dhaqaalaha dijitaalka iyo horumarinta AI-ga caalamka. Gaaritaankii ay madaxdan gaareen gudaha waddanka Shiinaha ayaana muujiyey in tiknoolajiyaddu aysan waqti xaadirkan keliya ahayn arrin ganacsi oo keliya, balse ay noqotay qayb weyn oo ka mid ah diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Wargeyska Shiinaha ka soo baxa ee South China Morning Post ayaana tilmaamay in wafdigii gaaray Shiinaha uu ahaa mid ka mid ah wafudii ugu waaweyneed ee ganacsi ee gaartay gudaha waddankaas 10 sano ee lasoo dhaafay. Dhanka kale, waxay wadamada Yurub walaac ka muujinayaan ku tiirsanaanta ay ku tiirsan yihiin tiknoolajiyadda Mareykanka iyo Shiinaha. Warbixino la qoray muddooyinkii lasoo dhaafay ayaana muujinaya in dalal badan oo Yurub ku yaalla ay hadda xoogga saarayaan waxa loo yaqaan madax bannaanida tiknoolajiyadda si ay u yeeshaan awood ay kula tartami karaan labadan quwadood. Gunaanadkii ayaa warbixintu tiri waxay xaqiiqadu tahay in internetka, xogaha iyo sirdoonnada macmalka ah ay noqdeen saldhig awoodeed oo aan la iska indha tiri karin, kaasoo ay ku loolamayaan quwadaha waaweyn. Sida shidaalka uu halbowlaha dhaqaalaha u ahaa qarnigii 20-aad, ayay tiknoolajiyaddu maanta u noqotay hantida ugu qiimaha badan ee lagu cabiri karo awoodaha dowladaha. Tartankan maanta socda ayaana bannaanka keenay in keliya uusan ahayn mid dhaqaale lagu raadinayo, balse uu yahay dagaal lagu go'aamin doona cidda hoggaamin doonta nidaamka caalamka mustaqbalka dhow. haddiyan intaasi kaga gudubna qodobkan aan markan eegna warbixin ka jawaabaysa su-aasha ah qiimaha shidaalka xaggee ayuu marayaa tan iyo markii heshiiska ay gaareen iiraan iyo maraykanka. warbixin ay baahiyeen inta badan jaraa'idyada ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo shidaalka ayaa looga jawaabayaa su-aashan, waxaana lagu yidhi suuqyada tamarta adduunka ayaa toddobaadkan arkay isbeddel weyn kadib markii ay Maraykanka iyo Iiraan gaareen heshiis hordhac ah oo lagu soo afjaraya xiisadda socotay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. waxay warbixinadu yidhaahdeen heshiiskan waxa uu sababay hoos u dhac degdeg ah oo ku yimaada qiimaha shidaalka, maadaama la filayay in suuqyada ay soo galaan shidaal tirabeella. intii uu socday khilaafkii u dhexeeya Washington iyo Tehran, qiimaha halkii foosto oo shidaal ah ayaa gaaray in ka badan $4.90. kolkiisa laga dhawaajiyey in dhinacyadu ay heshiis gaareen ayay si degdeg ah halkii foosto oo shidaal ah ku gaartay $7.4. dalalka ugu waaweyn ee shidaalka dhoofiya ayaa si dhow ula socday xaaladan. Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Ciraaq, Kuweyt iyo Ruushka ayaana dakhligooda si weyn waxa uu ugu tiirsan yahay iibka shidaalka. hoos u dhaca qiimahanna waxa uu cadaadis saaray miisaaniyadoodii. dhanka kale, wadamada shidaalka soo dhoofsada ayaa iyagana si weyn uga faa'iideysanaya waqti xaadirkan hoos u dhaca ku yimid qiimaha shidaalka, iyagoona shidaal tirabeel ah daabulanaya maadaama ay filasho ka qabaan in xiisadda ay mar kale soo laba kacleyso oo markan la waayo xitaa wax shidaal ah. waxaana dalalkaas ka mid ah Shiinaha, Hindiya, Jabaan, Kuuriyada Koonfureed iyo dalal badan oo Yurub ah kuwaas oo macaamiil waaweyn ka ah wadamada Khaliijka. gudahana dhegeystayaal, waa inaga intaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
wahagaagu dhahni taasi ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balan ah inta ka horeysa nabad galiyo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
bushra bushra nalqaina fa adha laylana falqan bushra 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 wajhatu qalbi dhadda fi majariha bushra